Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Karibisha ndugu yangu msikilizaji katika mafundisho yanayotoka kwenye neno takatifu la Mungu, yani Biblia. Tuendelea na somo letu ambalo lipo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 26 tukianzia aya ya 23 hadi 75. Tumaini langu ni kwamba waendelea kumjua Bwana wako na lile alilotutendea kwa neema yake na upendo wake kwetu. Katika kipindi kilichopita, Yesu alikuwa na wanafunzi wake kwenye karamu ya Pasaka, na hapo aliwaambia ya kwamba mmoja wao atamsaliti. Hebu tugeukie neno la Mungu, tukisoma kuanzia aya ile ya 20 hadi 25, tuone yale ambayo yalitukia. Neno la Mungu lasema hivi: basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakaye nisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti Mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Kulingana na haya maandiko ambayo tumeyasoma, kuna mambo kadha yaliyopo ambayo ni vyema kuyafahamu. Kwanza, katika kila hali Yuda alikuwa amenyamaza hapo wanafunzi wake walipokuwa kimuuliza Bwana kuhusu atakayemsaliti. Tena walimuita Bwana, ila Yuda amuita Rabi, kama vile tu wale wakuu makuhani, waandishi pamoja na Mafarisayo na Waherode walivyomuita. Yohana kwenye sura ya 13 aya ya 30 asema hivi: basi huyo akisha kulipokea lile tonge akatoka mara hiyo, nayo kulikuwa ni usiku. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 26 hadi 28, haya ndiyo twayapata: nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikao kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hili alilolifanya Bwana ilikuwa kuidhinisha meza yake juu ya siku kuu ya Pasaka. Kwenye siku hiyo ya Pasaka, waliimba Zaburi ya 111 hadi 118. Waweza kusoma zaburi hizo kwa manufaa yako ya kiroho. Na baada ya hayo, hivi ndivyo alivyowaambia, kama vile twasoma kwenye aya ya 29: lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Karamu hii ya Pasaka, msikilizaji, kama vile tuona hapa, itaidhinishwa tena katika ufalme wa Kristo wa milenia. Wakati huo ndipo Bwana atakunywa tena kutoka kwa uzao wa mzabibu. Hii ina maana kwamba Pasaka itakayokuwepo wakati huo itakuwa ya shukrani na sifa kwa mauti yake pale msalabani. Pasaka iliyowakilisha kwa miaka maelfu kuhusu kuja kwake kwenye milenia itaadhimishwa kwa kumbukumbu la wokovu aliyotutenda sisi walimwengu. Aya ya 31 na 32, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya. Hili ambalo Kristo aliwaambia wanafunzi wake ni maneno yaliyoko kwenye kitabu cha nabii Zekaria, sura ya 13, aya ya 7. Hakika, hakuna jambo lolote lililotendeka ila kwa neno la Bwana wetu. Matukio yaliyopo kwenye neno hili la Mungu, kama vile wazidi kuona, ni msingi na ngome imara ya imani yetu. Sehemu nyingine, msikilizaji, hupati hili ambalo twalisoma au kuhakikishiwa hapa. Baada ya Yesu kusema nao habari ya mauti yake na jinsi wanafunzi watachukizwa naye au kumkimbia, haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 33. Petro akajibu, akamwambia, wajapo chukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe. Haya yaliyotoka kinywani mwa Petro, ndugu yangu, yalimfanya kuonekana kana kwamba Bwana aweza kumtegemea yeye na sio hao wanafunzi wengine. Shida kuu ya Petro ni kwamba hakujifahamu mwenyewe, kama vile ilivyo wengi wetu leo hii. Naomba kwamba Mungu akusaidie ujifahamu vema, ili ujihesabu kwa jinsi inayohitajika. Kwenye ile aya ya 34 na 35, neno la Mungu lasema hivi: Yesu akamwambia, amin na kuambia wewe, usiku huu kabla ya kuika jogoo, utanikana mara tatu. Petro akamwambia, ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Petro pamoja na wanafunzi wengine walisema maneno hayo asubuhi. Petro aliongezea na kusema kwamba ijapo mpasa kufa, yu tayari. Lakini usiku ule, kabla ya jogoo kuwika, Petro hakuwa amemkana Bwana mara mbili tu, bali alikuwa amemkana mara tatu. Nao wanafunzi wengine hawakuwa popote pa kuonekana. Aya ya 36 hadi 39 twapata habari kuhusu Getsemane. Neno la Mungu lasema hivi: kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani ya Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Twahitaji, ndugu msikilizaji, kuwa uangalifu sana kwa ombi ambalo Bwana wetu aliomba kwa Mungu Baba. Kikombe anachonena kuhusu ni ule msalaba, na kilichomo kwenye kikombe hicho ni dhambi za ulimwengu wote. Mara nyingi tumeangalia au kuzingatia tu mauti yake msalabani, jinsi alivyoteswa. Ila nataka kukufahamisha kwamba zaidi ya hiyo, Yesu aliye mtakatifu, asiyekuwa na dhambi, aliyetengwa mbali na wakosaji, alifanyika dhambi. Hatuna njia ya kufahamu jinsi jambo hilo lilivyomwogofya mara dhambi hizo zilipotua kwenye mwili wake. Katika maombi yake hakuwa akiomba kuepuka msalaba, bali mapenzi ya Baba yake yatimizwe. Kwetu sisi ni vigumu kufahamu kikamilifu jinsi hali yake ilivyokuwa pale Getsemane, na ni kwenye bustani hiyo ndipo Bwana wetu alipata ushindi wake juu ya dhambi na mauti kwa ajili yetu. Na kwa hilo twalibariki jina lake na kulisifu jina lake milele. Bila shaka, kama vile shetani alivyomjaribu katika jangwa, ndivyo alivyofanya wakati huu kwenye bustani hii ya Getsemane. Unapotazama aya ya 42, neno la Mungu lasema kwamba akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kuniepuka, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Kwa maneno haya, Kristo aliye Bwana wetu alikubali kunywea kwenye kikombe hicho. Si sawa hata kidogo kusema kwamba Yesu alikuwa akiomba ili kuepuka msalaba, bali lililopo ni hili, ya kwamba katika ubinadamu wake uliomkamilifu alichukizwa na kuhofia kuhusu kubeba dhambi za ulimwengu. Lakini kuu ni kwamba alijikabidhi katika mikono ya Baba yake aliyempeleka kwa ajili ya hilo. Sasa hebu tugeukie wanafunzi wake waliokuwa naye kwenye bustani ile. Baada ya kufanya maombi kwa mara ya kwanza, arudi kwao na kuwapata wamesinzia na kulala. Hili ndilo twalisoma kwenye aya ya 40 na 41. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akawaambia, Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Je, kwa Yesu kuambia maneno haya, lengo lilikuwa nini? Nayo majaribu aliyokuwa kinena kuhusu, ni yapi na ni nani atakaye wajaribu? Naam, shetani alikuwepo pale. Yesu alikuwa kipigana na huyo adui asiyeonekana kwa macho yetu. Naye, alimshinda huyo adui katika bustani ya Getsemane, na kwa hivyo ushindi wa Kalvari kupokelewa hapo. Aya ya 42 yasema hivi: akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kuniepuka nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Baada ya yote, jambo moja ndilo Yesu alifahamu, ya kuwa mapenzi ya Mungu Baba yake ndiyo ataka yatimizwe, na kwa hayo ajikabidhi mikononi mwake ili mapenzi hayo yatendeke. Kwenye aya ya 43 hadi 45, neno la Mungu latuambia hivi: akaja tena, akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, laleni sasa, mpumzike. Tazama, saa imekaribia, na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Baada ya Yesu kuacha wanafunzi hao kwa mara ya pili, alifanya ombi lake kwa mara ya tatu. Kwa hivyo, maneno aliyowanenea na kuambia walale, yaonyesha kwamba kuna kitambo kidogo na aya ya kufuatia ya kuambia waamke. Yesu alifahamu hitaji la wanafunzi, kwamba walihitaji kupumzika. Ndiposa kwenye aya ya 46 na 47, Kristo anena nao na kuambia hivi: ondokeni, twende zetuni. Tazama, yule anayenisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Kwa Yuda na hao adui zake, Kristo kuja kwa kundi kubwa namna hii ni thibitisho kuwa walifahamu nguvu zake Bwana, na kwamba angeliweza kutumia uwezo wake. Huenda waliwachukua askari wengi kutoka kwao ili kumshika Yesu. Pilato, aliyekuwa liwali wa Yudea, hakupenda kuingia Yerusalemu kila mara isipokuwa wakati wa sikukuu tu. Naye alikuja na askari wengi ili kuhifadhi amani, kwa kuwa siku hizo za sikukuu ghasia haikuwa budi kuzuka miongoni mwa watu. Kwenye aya ya 48 hadi 50, neno takatifu la Mungu latuambia hivi: na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakaye mbusu huyo ndiye, mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu rabii, akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Busu hiyo ya Yuda, msikilizaji, ni kati ya tendo bovu lililowahi kutendeka katika historia ya mwanadamu. Busu yaweza kuwa ishara ya kupokelewa au kukataliwa. Busu hii ya Yuda ilikuwa ya kumsaliti Bwana Yesu, nayo ni kati ya tendo la kudharauliwa mno alilowahi kutenda mwanadamu. Kuna wasomi wa Biblia wanaoshikilia kwamba Yuda aliandikiwa kumsaliti Yesu, kwa hivyo hakuna lingine ambalo angeliweza kutenda ila hilo. Iwapo hayo wayasemayo ni kweli, basi Yuda hakuwa mwanadamu, bali mashine ya kuongozwa tu. Naamini kwamba Yuda alifanya mpango wake na uamuzi wa kibinafsi kumsaliti Yesu. Alikuwa na fursa na wakati wa kubadili nia na mpango aliyokuwa nao. Lakini huenda waweza kusema kwamba tayari unabii ulikuwepo kuhusu jambo hili. Ni kweli kwamba ilitabiriwa kuwa atamsaliti Yesu. Nami nakubaliana nawe katika hilo, maana hata Bwana wetu alimtaja kuwa ndiye atakaye msaliti. Ila baada ya kutimiza unabii ule kwa kumsaliti Yesu, Yuda alikuwa na nafasi ya kutubu. Bwana alimpa Yuda nafasi hiyo ya kutubu na kumpokea. Alipokuwa kimbusu, Yesu alimuita rafiki. Baadaye, kama vile tutakavyosoma, Yuda alienda kwenye hekalu, akatupa vile vipande 30 vya fedha alivyokuwa amepewa ili kumsaliti Bwana, thibitisho kwamba alikuwa na fursa ya kubadili nia yake au ya kumwomba Bwana msamaha. Nao makuhani walipokuwa kimpeleka Yesu kwa Pilato, Yuda bado alikuwa na fursa ya kuanguka miguuni pake na kumwomba msamaha, naye Bwana Yesu Kristo nina uhakika kwamba angelimsamehe. Aya ya 51 yatuambia hivi: na tazama, mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Huyu anayetajwa hapa nadhani kwamba wamfahamu, maana sio mwingine bali ni Simoni Petro. Awali alisema kwamba hata mkana Yesu na iwapo ni kufa yu tayari. Petro alinunua upanga na kwa kila njia alitaka kumlinda bwana wake. Licha ya kuwa alimkata sikio yule mtumishi wa kuhani mkuu, naamini kwamba alitaka kumkata kichwa, lakini akakosea. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo ilipasa kujiri? Maandiko haya ambayo yapo kwenye aya ya 52 hadi 54, kwa lugha ya kueleweka ni kwamba Bwana alikuwa akimwambia Petro ya kuwa hana haja na upanga wake mdogo, kwa kuwa kusudi lake alilokuja kwalo ilikuwa kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu alikuja kutimiza maandiko, na hilo ndilo alitenda wakati ule alipokamatwa na wenye dhambi. Aya ya 55 na 56 yatuambia hivi: saa ile Yesu akawaambia makutano, je, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye mapanga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini hayo yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Hapo awali, ndugu msikilizaji, saa yake haikuwa imefika, bali sasa ndiyo hiyo imewadia. Na kama vile Yesu alikuwa ametabiri kwamba wanafunzi wake watachukizwa naye na kukimbia, ndivyo ilivyotendeka. Nalo tukio hilo lilikuwa utimilifu wa unabii alionena Zakaria kwenye sura yake ya 13 aya ya 7. Tunapogeukia aya ya 57 na kuendelea, sasa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yaanza. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 57: nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa, kuhani mkuu, walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Baadaye, ndugu msikilizaji, tutatambua kwamba huyu baba mkwe wa Kayafa ndiye alikuwa mwanzo wa uchochezi wa kumkamata Yesu. Hata hivyo, ni lazima Yesu kufikishwa mbele ya Kayafa kwanza kwa shtaka la kwanza. Kwa kuwa wakuu hao walikuwa wamepanga kumwangamiza Yesu kwa vyovyote vile, kwa hivyo ilikuwa muhimu kwao kujua shtaka watakalo mshtaki Yesu kwalo kwa utawala wa Kirumi. Wakimaliza hatua hiyo, ndipo watamchukua kwa Pilato asubuhi inayofuatia. Aya ya 58 yasema hivi: na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu, akaingia ndani, akaketi na watumishi auone mwisho. Simoni Petro aliyesema kwamba yu tayari kufa, sasa tuona kwamba amfuata Yesu kwa umbali. Kufanya hivyo ni hatari kwa yeyote miongoni mwetu anayemwamini Kristo. Aya ya 59 na 60 yaendelea kwa kutuambia hivi: basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua, wasiuone, wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Msikilizaji, kwa kuwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu hawakuwa na shtaka lolote kwa Yesu, iliwabidi kutafuta mashahidi wa uongo. Kasoro kuu katika hawa mashahidi wa uongo ni kwamba hawakuweza kustahimili uchunguzi. Kwenye aya ya 61, neno la Bwana latuambia hivi: hata baadaye wawili wakatokea wakasema, huyu alisema naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku tatu. Hilo walilosema hawa washuhuda wa uongo ni jambo ambalo wanafunzi pia hawakulielewa, kama vile twasoma kwenye sura ya 2 aya ya 19 hadi 22 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku tatu? Lakini yeye alinena habari ya hekalu ya mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile alilonena Yesu. Katika kila hali, hao walionena maneno haya ni watu ambao walikuwa karibu na Kristo wakati mmoja. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 62 hadi 63, neno la Mungu latuambia hivi: kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Kwa kuhani mkuu kumtaka Yesu anene, ilikuwa njia ya kujaribu kupata maneno ambayo watatumia ili kuimarisha shtaka lao. Yote ambayo watu wale walisema yalikosa msingi, tena yalikuwa ni ya uongo. Ndiposa sasa amwapisha kwa jina la Mungu aliye hai ili aseme iwapo yeye ni Masihi au la. Aya ya 64 yasema hivi: Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Jibu lake Yesu lilikuwa la kuafikiana na hilo ambalo kuhani mkuu alikuwa amelinena. Asema kwamba yeye ndiye mwana wa Adamu, wadhifa inayomhusisha na Mungu moja kwa moja, kwa msingi wa maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha nabii Danieli na Ezekieli. Aya ile ya 65 yaendelea kutuambia hivi: ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akisema, amekufuru, mna haja gani tena ya mashahidi? Tazameni, sasa mmesikia hiyo kufuru yake. Tendo la kuhani mkuu kurarua mavazi yake ilionyesha jinsi alivyochukizwa na kufuru alilodai kwamba Kristo amelifanya. Sasa katika mawazo yao, waona kuwa wana msingi wa kumshtaki Yesu. Kuhani mkuu aendelea kusema hivi kwenye aya ya 66 hadi 68: muonaje ninyi? Wakajibu wakasema, imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi wakisema, ewe Kristo, tufumbulie, ni nani aliyekupiga? Matendo ya watu hawa, msikilizaji, ni dhihirisho la chuki waliokuwa nayo dhidi yake Kristo. Na kwa ufahamu wako, hiyo ndiyo asili yetu kama wanadamu, hasa kwa hilo jema ambalo Mungu ametutendea. Aya ya 69 hadi 74 yanena habari za Petro na jinsi alivyomkana Yesu. Hebu sikia: na Petro alikuwa ameketi nje behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimuona, akawaambia watu waliokuwa huko, huyu alikuwapo pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo, wale waliohudhuria wakamwendea, wakamwambia Petro, hakika wewe nawe u mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wakutambulisha. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Usemi wa Petro ulimsaliti katika hali yake ya kujaribu kumkana Yesu. Alipokuwa akisema kwamba hata kama ni kifo yu tayari kuandamana na Yesu, hakujua jinsi alivyo dhaifu. Nasikitika kwamba wengi wetu tupo jinsi hiyo. Lakini kama vile Bwana alivyomwombea ili asimame imara katika imani, ndivyo alituombea pia sisi. Jina lake libarikiwe kwa rehema na neema yake anayotuonyesha siku baada ya nyingine. Na kwa kumalizia sura hii ya 26, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 75. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilosema, kabla ya kuika jogoo utanikana mara tatu. Akatoka nje akalia kwa majonzi. Simoni Petro alipatikana kwenye sehemu asiyostahili kuwepo. Sehemu hiyo ilikuwa ni mahali pa majaribu. Hakuna udhuru wowote ambao alikuwa nao wa kumkana Bwana wake, yani Yesu. Alihuzunika sana kwa tendo hilo lake, naye alitubu na kurudi kwenye ushirika wa Bwana aliyempenda. Huyu Petro ndiye alipewa fursa ya kwanza kulihubiri neno kwa mara ya kwanza kwenye siku ile ya Pentekoste, na maelfu ya watu walimwamini Bwana Yesu Kristo. Hivyo ndivyo ambavyo Bwana wetu alivyomkarimu, mwingi wa rehema na mwenye kwa fadhili hata wale ambao wamepungukiwa na nguvu. Ndugu yangu, usife moyo kwa lolote ambalo waliona kana kwamba limekupata nawe ukamwaibisha Bwana Yesu. Kuu ni wewe kumrudia Bwana Yesu Kristo na kumuomba msamaha. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru kwa kuwa u Mungu wala hakuna mwingine kama wewe. Hatuna maneno ya kujielezea kwako kwa hili tulionalo kumhusu Bwana wetu Yesu na alilokuja kutimiza ili tuokolewe. Ombi langu ni kwamba utatusaidia kutii na kumfuata kwa ukaribu sana katika kila analotuongoza kwalo. Hili najua kwamba twakubaliana na ndugu yangu msikilizaji, maana ni lipi lingine linalotustahili isipokuwa kuwa karibu na Mwokozi wetu? Najua ya kuwa utatuwezesha kwa hili na mengine zaidi yatakayokuwa kwa utukufu wa jina lako na kwa utukufu wa mwana wako Yesu Kristo, ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Msikilizaji, kulingana na mafundisho haya, naamini kwamba umejengeka na utaendelea kumfuata Yesu kwa ukaribu na sio kwa umbali. Maana hapo ndipo utakuwa salama bila ya kujiingiza kwenye hatari ya kumkana. Mungu wa neema awe nawe unapojilinda katika imani kwa kumtegemea huyo aliyekufa na kufufuka, jina lake ni Yesu Kristo. Sasa, kama vile ilivyo, Yesu ameshikwa. Je, ni yapi atakayojiri? Ungana nami kwenye kipindi kijacho kwa jibu la swali hili na mengi zaidi kuhusu mauti ya Kristo na umuhimu wake kwetu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.